son las 11:17, como siempre esta sintonía que nos coloca, que nos sitúa xa no espazo que semanalmente ya dedicamos a falar do DCA, do dano cerebral adquirido, e facémolo pois con xente que sabe moito disto, como son Sarela, teñen a súa sede en Santiago de Compostela. Xa sabedes que tamén semanalmente fan visitas a centros de saúde, como por exemplo daqui da Estrada. Cada venres teñen unha mesa informativa no centro de saúde da Estrada. E cada mércores aquí na galería de Radio Estrada. Digo eu que facémolo falando con xente que sabe moito, porque falamos cas profesionais que traballan en Sarela, e tamén falamos coas propias persoas con DCA, coas súas familias, co seu entorno, para que nos conten a súa experiencia. Na última entrevista que tivemos en este Respostas ao dano cerebral con Sarela, foi hai dúas semanas, lembraremos que estivemos con Julia Lodeiro, que ela é psicóloga de Sarela, e con ela falamos de como estaban a retomar un programa fundamental para as familias, como é o da formación específica pensada directamente para elas, non? Julia falounos da importancia que para o entorno da persoa con DCA, especialmente para cuidadoras e cuidadores, é ter coñecementos tanto do dano cerebral como do que implica o mesmo dano cerebral, e ir así pois adquirindo estrategias, técnicas, consellos para atender o mellor posible a persoa ou familiar, como é no caso de hoxe, e tamén para o propio autocoidado. Hoxe seguimos con este tema, precisamente ímolo facer con unha familiar, unha persoa, unha persoa que coida de un parte dun membro da súa familia con dano cerebral, como é Mercedes, que coida do seu pai. Mercedes Picallo, ya temos xa o teléfono. Mercedes, moi bo día.
Hola, moi bos días.
Que tal, Mercedes, como estades aí por Santiago? Chove ou non chove?
Bueno, fai aire, pero ahora mismo non chove, non?
Bueno, dicimos, eu pregunto xe porque hai a creencia esa de que en Santiago sempre chove. Tampoco
no,
así, ¿no?
Siempre non. Alguna vez nos da un respiro.
Exactamente. Bueno, vamos a ver, Mercedes, imos a falar do voso caso. Dicía eu que teu pai ten dano cerebral, non? Por un ictus que sufriu en setembro do ano pasado.
O sea,
moi reciente todo isto, non? Como se atopa agora?
Sí. Ben, atopase bastante ben. A verdad que dou ca secuela, bueno, hemiplegia no lado izquierdo, pero bueno, a verdad que está recuperando moi ben. Ten moi bo humor, que iso que nos axuda a levar isto pois moitísimo mellor, porque intentamos sacarlle o lado positivo a todo.
Entendo que tienes
de todo un pouco broma.
Entendo que tienes a cuidadora principal, non?
Sí, eu máis miña nai axuda, bueno, pois nas horas nas que eu vou a traballar, pois encargase ela.
Bueno, e como che condiciona isto no teu día a día? Digis, acabas de decir que segues traballando, que houve moitos cambios no teu na túa vida.
Si, sí, houve moitos cambios porque eu traballaba xornada completa, bueno, ahora reducín a 4 horas diarias de luns a venres para poder atenderlo, porque bueno, era a persona quizás que máis podía facelo nese momento, e bueno, continuamos con eso.
E además hai que ter en conta que estamos na situación que estamos, tempos de pandemia, non sei como levades esa cuestión.
Bueno, a verdade é que, bueno, non nos colleu no inicio da pandemia, que é moi importante, porque, bueno, o confinamiento xa era moi duro de por sí. Entón, pois, agora adaptámonos moi ben. Bueno, pois, o día que podes salir, sales, e o día que tens que estar na casa, buscas outras alternativas a poder leválo o mellor que podes.
Como vives ti o feito de ter que mudar, por exemplo, esa xornada completa á media?
É complicado ao principio, porque estás habituado a unha rutina e de repente a túa vida pasa a ser un pouco máis lenta do que estás habituado. Adaptaste aos ritmos da persoa que está co dano, intentas sobrelevalo. Sí que ao principio te saturas bastante, porque, bueno, non sabes se o estás facendo ben. Cuidar unha persona con estes problemas nun hospital é moi fácil, tes un equipo médico que te axuda, pero na casa non o tes. Entonces pasas a facer todos esos papeles. Pero, bueno, si o paciente pon da súa parte, a verdade é que para min está resultando bastante fácil.
Moi ben. Aquí, neste espazo, en outros tamén falamos moito do autocoidado, non? Creemos que hai que seguir falando deste tema, porque, por exemplo, en Sarela dáselle moita importancia, non? É algo fundamental, sí, o autocoidado das persoas que sodes cuidadoras, non? Que cuidar do que coida, non? Non sei se che costou a ti tomar conciencia disto, de entender que necesitas un equilibrio, uns cuidados.
A ver, a verdade é que nun principio sí que é certo que nos volcamos directamente no enfermo e nos olvidamos do resto. Pensamos que sempre teñen que estar eles por encima de todo. certo que tipo de xarela, pois nos fai ver e nos fai entender que si nos non estamos ben, non o podemos facer, e gracias a elas, pois bueno, é moito máis fácil. É un piñón moi importante para poder sacar este tema adiante, tanto para eles como para nós. Bueno, neste caso todo o equipo, tanto fisios como terapeutas, as mesmas auxiliares, todas elas che fan moi fácil. Entonces, bueno, vaste dando conta que efectivamente primeiro tens que estar ti ben para poder atender a esa persona, senón é imposible.
Claro, que entender eso é básico, non? Porque si ti non estás ben, si ti empezas a ter achaques físicos ou achaques psicolóxicos, de que, claro, eso todo resíntese no cuidado a esa persoa, non?
Sí. Que... Sí, esas persoas precisan un ambiente moi positivo, necesitan, pois eso, sempre un aliento, no momento que flaquean, pois decirlle, jolín, podémolo facer, vamos para adiante. E a verdade é que xarela é moi importante para nós neste momento, pois unha parte máis da familia neste momento.
Concrétame un pouquiño máis, que estrategias che deron dende xarela para acabar este autocoidado, e que fas ti para autocoidarte, para cuidar de ti?
Pois as bases principales delas son sacar tempo para un mismo, non priorizar sempre o doente, senón poñernos nos como objetivo principal para despois darlle continuidade ao que estamos cuidando. Sobre todo, pois eso, tempo e tranquilidade, serenidade, buscar un espacio donde estemos desconectadas de todo. Eso é o que intento facer dentro do posible. Pois no momento que me marcho a traballar, pois xa desconecto de ese cuidado de meu pai neste caso, pero bueno, intento leválo con moita calma. Esa complicidade que teño agora con meu pai, que bueno, nunca pensai chegar a ese punto, pero esa complicidade que teño, pois non me fai pensar que estou invertindo tempo que non vou recuperar. Entonces, pois é unha aprendizaxe nova tanto para él como para min, e a verdade que bueno, me sinto bastante a gusto nesa faceta. Costou o primeiro mes, pero bueno, agora a verdade levámolo moi ben.
Falaches aí de esa complicidade que nunca pensaches ter. Unibus, sí, máis
porque non tiñamos quizás esa relación de, bueno, él non era dependiente, era autónomo, eu era autónoma, cada un andaba a súa vida, a súa bola, pero ahora sí que, bueno, todo depende de como estamos nos de ánimo. O día que estamos de mal humor os dous, pois notan os demais, pero bueno, generalmente estamos de moi bo humor, os dous temos moi bo carácter, e bueno, levámolo moi ben.
O sea que hai unha especie de reencontro, non podes decir aí entre, sí, que guai, sí. Non? Bueno, que guai, quero dicir, aparte boa, pode unha das partes.
Sí, é a parte boa, a verdade que neste caso eu me sei que as experiencias con este tipo de problema, pois non todas son positivas, pero nos, bueno, intentamos sacar de humor a todo, pois cando ten algunha pequena recaída, bueno, porque xa queres chochear ou xa queres facer, entonces sacamos de humor a todo, ben, entonces ben. Está nos resultando fácil, a
ben,
verdad.
Ben, que ben, humor, joe, humor, canto poder ten, sí. ¿Verdad?
Sí, a verdade é que sí, a sí, verdade é sí. Que sí.
Cando calquera de nós, cando unha persoa que queres te necesita, o que decidía lo ti antes, non céntraste en primer lugar nesa persoa, sí. No seu benestar, axudas, sí. E prevalece iso, pois, sobre un mesmo, pero tamén é importante, supoño, que buscar apoio noutras persoas. Ti falabas antes, sí. Da tua nai, pero tamén supoño que de entidades, sí. Como xarela, non? Contanos, quen está, sí. Aí contigo?
Desde logo, desde xarela, bueno, tanto Ana, fisioterapeuta, que son tantas persoas que bueno, a Junquera, como a nosa, ese punto que nos dá esa tranquilidade cando parece que vamos a explotar, Majo, todas elas, Laura, todas elas, a verdade é que son un engranaje perfecto que son o punto de apoio principal. Son o punto de apoio principal porque las son as que te axudan, pois che dan o consello de decir, mira, para que el poida facer, pois intenta facer ti así e tal. A verdade é que ese cuadro médico que nos fai falta, que cando chegamos a casa non temos.
Claro. O sea, que non hai problema, perdido. Non hai problema en que deleguemos ou compartamos a situación ou non.
No, ao contrario, é moi importante que, bueno, todo o mundo sepa tratalo, porque hai xente que ten medo á situación, xa non á situación, senón a non saber tratar esa persona. Mírala un pouco máis de canto, digamos, que non se atreven a tratar con unha persona que ten dano cerebral, cando realmente son personas exactamente iguales, con unha limitación, pero que tens que sacar todo positivo para que esa limitación, pois, si non desaparece, por lo menos que sea o máis levadeira posible.
Mercedes, dúas preguntiñas moi rápidas, que sabemos que tedes que sair para Sareda vos agora. Como, bueno, xa estabas contando un pouquinho agora, non? Pero como te axuda ese programa de atención ás familias de Sareda?
Pois son charlas que parece que no, pero que según che van refrescando vas collendo connotacións novas, que nun principio pois si sí, escoitas todo, pero bueno, se van perdendo nos días, pero todas esas charlas son refrescar a memoria que fai moita falta, porque a veces non eres consciente de que caes en rutina.
E a última é, como chegaste vos a Sarela, como destes con eles? Falaron vos recomendacións, como foi?
Sí, falando, bueno, no hospital, pois o primeiro que che din é que hai que leválo a unha residencia. Bueno, cando che propoñen eso, vense che mundo abaixo, porque non encontras outra alternativa, hasta que alguén che di, hai unha asociación que, bueno, que axuda neste tipo de casos, o que pasa que sempre é recomendable pois acudir primeiro a unha residencia. E bueno, fun alí, solicitei unha cita, Rocío atendeume estupendamente, faloume moi ben, e dixen, mira, isto é o que nos necesitamos, non unha residencia, porque levar a unha persona que sabes que acaba de entrar nese túnel, que non sabes como vai a salir, meterlo nunha residencia que non sabes como se vai a defender, pois para nós Sarela foi a solución.
Que ben, que ben. Bueno, Mercedes, mira, eu cando falo con vos, coas familias, coas persoas con DCA, pois sempre, últimamente, e sobre todo a raíz da pandemia, acabo dicindo o mesmo, que oxalá máis pronto que tarde poidamos, pois eu que sei, xuntarnos todos, vernos, conocernos en persoa e bueno, e falar das experiencias, pero xa máis cara a cara, que como
sí,
hai que como
máis hai que personalmente, falar, que como as cousas se entenden.
Sí. Pois nada, agora sei que marchades para Sarela, dalle saúdos a todos por ali e Mercedes, moitísimas gracias por atendernos e moito ánimo.
Gracias a vos. Bos días, moitas gracias.
Ata pronto, bo día.
Ata pronto.
Bueno, pois ela é Mercedes Picallo, son de Santiago de Compostela, viven aí ao ladiño en Santiago. Ela é coidadora do seu pai, que tivo un ictus, sufriu un ictus, pois hai moi pouco, hai 7 meses, en setembro do pasado ano. Mira, Mercedes, o que nos contaba é o exemplo perfecto da importancia de programas de atención ás familias, non? Do aito coidado, de saber coidarse de tamén que non, eu creo que non é fácil a aprender a e entender que se pode delegar e se pode compartir e todas esas cousiñas que fan que todas en conxunto estemos mellor, non? Mira, o día xa vos lo dixo dende aquí, Sarela, o día que que poidamos vernos, xuntarnos e facer, pois eu que sei, unha pequena xuntanza aí, non sei canta xente, eu que sei. Eu vou a ir cos amigos de Favorita e vamos a tocar esta canción en bucle durante o tempo que faja flauta, vamos.
Yeah.